havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugun o'zbeklar nega Nobel mukofoti olmaydi degan kattaroq bir gapni muhokama qilamiz. Aslida o'zbek yoshlari, o'zbek ilm-fani nega katta-katta mutaxassislarni yetishtirib chiqarmayapti degan ma'nodagi suhbat o'zi bu. Bunga mana Turkiyani bir uzoq qishlog'idan bo'lgan, o'sha Mardin'dagi bitta Savur degan qishloqdan yetishgan Aziz Sanjarni Nobel mukofoti olgani va Belarusiyalik bir yozuvchini Nobel mukofoti olgani savolimizga javob bo'ldi. Chunki turklar ham bizga o'xshagan bir turkiy xalq va bu esingidagi bir nima yozuvchi, ya'ni bizni ham olish shanslarimiz bor edi Nobel mukofotini. Avvaliga o'sha Aziz Sanjarni gaplarini eshitib ko'rsak, kimyo sohasida Nobel mukofotiga sazovor bo'lgan turkiyalik olim.
Türk milletini adıyorum. Ailem adıma ve milletim adıma çok mutluyum. Cumhuriyetin eğitim sistemine borçluyum.
Demek Cumhuriyetini, yani Türkiye devletini maruf tızımı gelmen, karızdarmen, o şeyle yakışı okuttu. Şu bahis min, bana şu Amerika'ya gelip, ahir akıbette Nobel mükafatı'ya sazavar bu gelimden minnettarman, Türk milletine bağışlayman ve Türk yaşlarına bağışlayman dedi. İlk intervjulardan biri de Aziz Sanjar mana Nobel mukofotini olgan. Endi shu ma'noda bizda aytardikki, masalan Sovet davridagi ma'rif tizimi Turkiyanikidan balandroq derdik. Lekin taroziga soladigan bo'lsak, shu paytgacha bizdan bir kattaroq bir nima chiqmadi. Bugungi eshitirishimizda mana Amerika Qo'shma Shtatlaridan olim Abdufattoh aka bilan qatnashyapti. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Abdufattoh aka, endi mana siz boshlab bersangiz eshitirishni. Siz O'zbekistondagi ta'lim tizimini yaxshi bilasiz va O'zbekistonda eng ko'p imkoniyatlar yaratilgan ilmiy tadqiqot institutlari bor edi va bugun ham juda katta olimlar yetishib chiqqan. Nima deya olasiz?
Men juda xursandman. Boshqa turkiy xalqlarning vakillari singari turkiyalik bir olim bu ulug' Nobel mukofotiga sazovor bo'lganiga. Albatta o'zbeklardan ham chiqardi va chiqishi kerak, chunki o'sha aytayotganingizdek mustaqillik davriga yaqinlashganimizda qayta qurish Mixail Sergeyevich Gorbachevning o'sha qayta qurish oshkoralik davri boshlanganda O'zbekiston Respublikasi sanoat va nafaqat qishloq xo'jaligi, sanoat, madaniyat, balki fan nima nuqtai nazardan ham, fan taraqqiyoti nuqtai nazardan ham Sovet Ittifoqida uchinchi o'ringa chiqqan edi. Belarusdan oshib. Bu albatta shovinist, Kremlda o'tirgan shovinistlarga yoqmadi. Lekin baribir ham qayerga borsangiz, ma'lum turli millatga taalluqli olim do'stlarim bor, nafaqat Toshkentda, Moskvada, boshqa shaharlarda hayron qolishardi. Masalan, Toshkentda eng katta nima o'quv dargohi bu Politexnika instituti edi. Undan keyin meditsina instituti edi. Undan keyingina universitet edi. Keyin Fanlar akademiyasi bor edi, ishlab turardi. Nafaqat nima gumanistik nima yo'nalishda, balki aniq fanlar yo'nalishida ham. Keyin o'shanda o'sha siz aytayotgan paytlarda biz o'sha mustaqillikka o'tish jarayonimizda o'sha paytlarda o'zbeklarni ziyolilarni ichida ko'proq nimaga shu texnika fanlariga borish kerak, aniq fanlarga borish kerak. Bular birlamchi degan fikrlar ham bor edi. Endi bu birlamchi, ikkilamchi boshqa masala. Lekin o'sha narsalarni biz yo'qotdik. Nima uchun yo'qotganligimiz bu afsuski, akademiya hozir O'zbekiston Fanlar Akademiyasini o'sha mustaqillikka o'tishdan keyin bir qarasak 26-25 yildan mana oshdi. 1990-yil 20-iyunda agar o'sha mustaqillik haqiqiy mustaqillikka erishgan bo'lsak, keyingisi soxta. O'shandan bir ko'z kechirsak, O'zbekiston Fanlar Akademiyasida faqat g'arb grantlari bilan ishlaydi degan programmalari qoldi institutlarida.
Xo'p, nima savolga javob bersangiz, nega bir katta olimlar yetib chiqmayapti endi? Balkim yetib chiqayotgandir endi.
Endi hozir yetib chiqmayotganining sababi asosan nima deydi, uni qo'llash kerak. Mana eng ko'p Nobel mukofotini olgan olimlar mamlakati bu Amerika Qo'shma Shtatlari. Chunki bu yerda haqiqatan ilmga shunday katta e'tibor borki, universitetlariga kirsangiz, men juda ko'p universitetlarda bo'ldim, Washingtonda ham, New Yorkda ham, Houstonda ham, Houston ham universitet shahrida, mana hozir St. Louisda yashayman, bu yerda ham hamma yerda shunaqa bir o'qishga qiziqish va o'qishga nima, hattoki ma'lum bir ma'noda sig'inish, nimaga, bilimga, ilmga desa bo'ladi.
Endi mana eng ko'p
ayniqsa texnika.
Eng ko'p Humboldt universiteti chiqargan deyshadi. Germaniyadagi Humboldt universiteti, mana Einsteinlarni olsak, boshqalarni olsak, endi eshitirishimizda mana o'zbekistonlik yana bir olim Mirza Anvar aka Hamid deb qatnashyapti. Mirza Anvar aka, sizni oldinroq yozgan gapingizni o'qib beraman. Mana Facebookda qoldiribsiz. Agar Nobel mukofoti pulga sotilganda edi, eng ko'p laureatlar o'zimizdan chiqar edi. Eshitdingmi, falonchining o'g'li Nobel olibdi, to'yda e'lon qilishdi. Biz ham qizimizga Nobel olib bermasak, qudalar nima deydi? Mali dadasi shavla ketsa kelsin, obro' ketmasin, olib beraylik o'sha Nobelni. Qizingizni ham tili uzun bo'ladi qaynasini oldida. Shunaqamiz deb yozibsiz. Nega yozdingiz bunaqa gapni? Ya'ni Nobel mukofotini sotib oladigan bo'lsa, masalan, Alisher Usmonov milliard dollarga berardi bir 10 ta Nobelni, lekin ola olmaydi-ku. Nima deysiz mana shu masalada? Mirzalvar aka.
Lekin hozirgi mendan oldingi bir gapirgan o'sha domlamizni gaplariga men to'liq qo'shilmayman. Bizda hammasi aka oldi-qochdi gaplar ketyapti shekilli. O'zbekiston unday bunday. Men o'zim ilm sohasida anchagina ish qildim. To'g'risini aytsam, mana shu paxtachilik sanoati bo'yicha o'zim know-how'larim bor, patentlarim bor. Lekin to'g'risini aytsam, masalan, meni o'sha qilgan ixtiromni 1 millionga sotgan bo'lsa 298 so'm pul bergan edi menga o'sha paytda, bir oddiygina aspirantga. Lekin bir 5 ta shu avtor qo'shilgan meni bitta qilgan ixtiroyimga. Endi hozir aytmoqchi bo'lgan gap to'g'ini aytib qo'yaqolay, masalan, Nobel mukofotiga loyiq bo'lish uchun o'sha Nobel darajasidagi fikrlaydigan odamlarimiz bo'lishi kerak. Agar biz olimlarimiz shu darajada bir sodda bir o'y bo'ladigan bo'lsa, bizga Nobel mukofoti nomzodlar chiqishiga ham qiyin. Lekin men o'ylaymanki, biz millatimiz qatorlarida shunda bir yigitlarimiz bor, yoshlarimiz bor, qizlarimiz bor. Nobel mukofotiga loyiq. Faqat uni ko'tara bilishimiz kerak. Mana endi adabiyot sohasida aytadigan bo'lsak, kechagi belaruslik ayol, to'g'risini aytsam, men uni taniyman ham, kim Alexandrovna. Lekin yaxshi asarlar yozgandir. Lekin agar Nobel mukofotiga loyiq bo'lgan odamlarni biz o'zimiz ichimizdan qidiradigan bo'lsak, hech bo'lmasa o'sha Hemingway yoki o'sha Chingiz Aytmatovich aytmat darajasidagi fikrli odamlar bo'lishi kerak. Bu darajadagi odamlarni men qayerdan qidiraman? Masalan, Shukur Xolmirzayev juda kuchli odam edi. Endi unaqa odamlar yo'qdi. Nega? Chunki bosim katta yuqoridan. Hozir shu to'satdik, fikrda o'tiramiz.
Demak, sizni fikrlaringizni eshitdik. Asosiy fikringiz, O'zbekistondagi ilm yaxshi edi va biroz balandroq ko'tarsak yana rivojlangan bo'lar edi degan bir umidni bildirdingiz endi. Lekin sizni fikrlaringiz endi bu o'sha sovet davrida shakllangan bir olimni fikrlari. Endi men yoshlarni fikrlarini o'rganmoqchi edim va o'shaning uchun eshitirishimizga bizning yosh to'lqin dasturini o'sha boshlig'i, rahbari To'lqinjonni taklif qildim. To'lqinjon, assalomu alaykum. To'lqinjon Umaraliyev. Endi bilasizmi, O'zbekistonda Markaziy Osiyodagi yoshlar juda yaxshi ilm iddaolari bilan o'rtaga chiqishadi, yaxshi loyihalarni boshlashadi va bu loyihalar asosida dunyodagi ilm markazlari bo'lgan Amerika Qo'shma Shtatlari yoki Germaniya yoki Fransiyaga borishadi. Undan u yog'ini men bilaman ko'pchiligi narsani, balkim e'tiroz bildirishar. O'sha yerda qolib yo taksichi bo'lishadi, yo pizza tarqatuvchi, yo boshqa, ya'ni bu narsalarni ko'ryapmiz. Nega shunaqa bo'lyapti?
Aksari. Endi hammasi deyshan.
Oralarda juda katta
noto'g'ri bo'lsa,
noyob talantlar bor, ularga tasanno.
Aksari shunaqa qiladi, chunki birinchidan immigrant bo'lib boshqa davlatga borib, o'sha davlatda ilmiy ishni davom ettirish uchun o'sha davlatning tilida yaxshi fikrlay olish, yaxshi yoza bila olish kerak. Shuning uchun aksar hollarda bizdan borgan shu aqlli bolalar o'sha yerdagi konkurentsiyaga, raqobatga dosh bera olishmaydi. Buni ham tushunish kerak. Chunki endi O'zbekistonda baribir ta'lim saviyasi Yevropaniki, g'arb mamlakatlariniki qaraganda ancha pastroq. Shuni hisobga olib aytganda O'zbekistonning eng yaxshilari o'sha g'arb davlatlariga borsa, u yerdagi bir o'ziga o'xshagan bir aqlli, o'qimishli olim yoshlar bilan raqobat qilishi qiyinroq bo'ladi. Men buni sezganman, ko'p ko'rganman, ko'pchilik bilan gaplashib ham shu mavzuda suhbat qurganmiz. Shuning uchun menimcha o'sha birinchi baribir qiyinchilik o'sha yerdagi va o'sha yerga dunyoning har chekkasidan borgan boshqa olimlar bilan raqobat qilish. Raqobat qila oladiganlari ham bor va bular juda ozchilik, lekin siz aytgandek o'sha ko'pchiligi ilojsizlikdan shu o'zini
boshqa ilm olish ham oson emas ekanda, mana Nobel mukofotini olgan Aziz Sanjar juda qiyin sharoitlarda o'sgan. Oilada 8 bola. Va o'zini qishlog'ida litsey bo'lmagan, Mardin, ya'ni viloyat markaziga borib litseyda o'qigan. Keyin Istanbulda ham qiyinchilik bilan o'qigan, qarzga o'qigan. Amerika kelganda ham masalan o'sha kimyo yoki meditsina sohasidagi tadqiqotlarni qilishni o'rniga taksichilik qilganda ko'proq yaxshiroq yashardi o'sha paytda. Lekin juda ko'p qiyinchiliklarga qaramasdan o'sha ilmni, ya'ni igna bilan quduq qazish bo'lgan ilmni tanladi va oxirida mana bugun nimasini mukofotini ham oldi. Ya'ni shu asosiy maqsadi nima yoshlarni? Yaxshi yashashmi yoki ilm qilib bir o'sha Nobelni olishmi maqsad?
Maqsad endi bir narsa deyish qiyin. Yoshlar ko'p, hammasi har xil.
Endi aksariyati moda bo'lgan, ya'ni
menimcha baribir endi hozirgi yoshlar haqida aytayotgan bo'lsak, ular shu 80-90 yillarda tug'ilib o'sgan yoshlar va o'sha yillarning bir o'zgachaligini ham hisobga olish kerak. Yo'qchilik,
qashshoqlik,
defitsitlarni ko'rib o'sgan yoshlar bular va shunday bir vaziyatdan chiqib Yevropa yoki Amerika g'arb davlatlariga borib yaxshi bir hayotni ko'rib, ko'pchilik o'sha qiyinchilikdan ko'ra, qiyinchilik bilan ilm olishdan ko'ra ko'p ishlamasdan, aqlni ko'p ishlatmasdan, lekin nima deydi, ko'proq jismoniy ish bilan boyish mumkinligini sezishib ko'rishib, shuni bir tanlayotganlar ham oz emas, siz aytganday to'g'ri.
Endi katta orzular yo'q, bilasizmi, bitta Shahnazarovni, Karin Shahnazarovni filmi bor, Kurier degan kinofilmi. O'sha filmni finalida bosh qahramon so'raydi yondagi o'rtog'idan: "Sani orzuing nima?" deydi. "Mani orzum xuddi sanikiga o'xshagan kurtkam bo'lsa deb orzu qilaman" deydi. Egnidagi kurtkasini yechib beradida bosh qahramon: "Mana senga kurtka, orzunga erishding. Kattaroq narsalar haqida orzu qilgin" deydi. Ya'ni bizani yoshlarimiz endi kechirasiz, endi o'sha kurtka haqida orzu qilyapti-da, Nobel mukofoti haqida emas. Mana bizlarni hozir biz bilan aloqada Mohirjon, o'zbek yoshlarining vakili. Mohirjon ham mana katta o'qishlarda o'qib, mana g'arbda hozir davom ettiryapti tahsilni. Mohirjon, sizga tegib ketmadim bu gaplar, nima deysiz?
Man birinchi gapirgan odamni gaplariga qisman qo'shilaman, qisman yo'q. Bizdagi bizda nimaga
Abdufat aka Mannovning gaplariga qisman qo'shilasiz, qisman qo'shilmaysiz? Xo'p, marhamat.
Qisman qo'shilaman, qisman qo'shilmayman, to'g'ri. Chunki bizda ham manimcha Nobel oladigan odamlar topiladi, faqat u odamlarni o'sha fikrlarini, ideyalarini olib chiqish kerak. Sababi bizniki ko'pincha qog'ozlarda qolib ketadi ko'p narsa. Nimaga misol uchun O'zbekistonda oddiy misolda xotira maydoni misol uchun Namanganda ham bir xil yoki boshqa viloyatlarda ham bir xil, Toshkentniki bilan bir xil. Sababi yangilik qilsa tepadan gap tegishib qolishi mumkin, kimgadir yoqmay qolsa ishdan ketishi mumkin. Mana shu sabablar, oddiy narsalar yangiliklardagi to'siq bo'ladi. Bizda o'qishlarimiz to'la kompyuterlarga, har qanaqa internet bor, lekin har bittasi raspiskaga qog'ozbozlikka aniqlanadi, asoslangan. Agarda yoshlarga sal imkoniyat berilsa, haqiqatda
yo imkoniyat berilyapti-ku, g'arbga kelganda, masalan Amerika Qo'shma Shtatlariga kelganda, o'sha ilm markazlariga yoki Germaniyaga deyadi bilan kelishyapti, kelganda ularga imkoniyat bor-ku. Va lekin bilasizmi, bu imkoniyatni yonida sablazn ham bor. Sablazn deganimiz o'sha unchalik qiynalmasdan bitta ishga kirib, yaxshi farovon yashash nimasi, ishtiyoq imkoniyati bor.
Endi bitta narsada Shuhrat aka, qorni och odam kitob olish qiyin qo'liga. Gapni ochig'i, O'zbekistondagi hozirgi sotsial holat juda unaqa bitta nonni qo'lga ushlab olib turib kitob o'qishga juda chorlolmaydi. Sababi o'zbek xalqi unaqa g'arb xalqidek oilasidan uzoq emas. Masofa uzoq bo'lsa ham, lekin baribir oilasini qo'llab-quvvatlashga harakat qiladi, boshqa qiladi. O'zimizdan misolda, lekin agarda o'sha yoshligidan mana bir o'rtog'im bor, eshityapsizmi meni?
Eshityapman, ha.
Bir o'rtog'im bor, hozirgacha ota-onasini ayblaydi, sababi meni boshqa o'qishga olib o'tishgan, meni qiziqishlari bunaqa edi. Va o'qituvchim ham darajada tortishgan ota-onam bilan, bu o'qituvchi o'qishingizni bolangizda bunaqa talanti bor, bunaqa yo'nalishda ilmi bor, shu yo'lda davom ettirsin deganda, yo'q, boshqa yo'nalishga berib yuborishgan. Hozir bu yo'nalishga ketganimda edik, ancha narsa qilgan bo'lardim deydi. Hozirgi paytda g'arbga kelib, misol uchun o'qishlarni bitirib, bitta kichkina firmada IT-shnik, nima bilmadim, IT sohasida ishlab, katta-katta
kompyuter texnologiyasi sohasida, xo'p.
Ha, o'sha sohada yutuqlarga erishyapti. Lekin o'sha oldingi sohasida o'qiganda edi, u ancha aniqlardi. Sababi nima bo'lgan? Fizika, matematika sohasida o'qiyotgan bo'lgan u bola. Ota-onasi endi nima qiladi? Fizika, matematikada kim bo'pti? Deb o'sha ko'proq o'sha paytda pul ko'proq keltiradigan sohaga olib o'tishgan.
Men bitta endi rahmat sizga Mirzanvar aka Hamidovdan eshitmoqchi edim. Mirzanvar aka Hamidov Mohirjon bitta gapni aytdiki, o'zbeklar bu g'arblardan farq qiladi. Masalan, o'zbek bitta olim Kandinskiy yoqlaguncha balkim chidab turishadi. Undan keyin u uylanish kerak. Hovli qurish kerak, mashina olish kerak va hokazo o'sha statusli elementlarga ega bo'lish kerak. Ya'ni erkakka zimmaga katta bitta yuk ortiladi. Undan keyin qizini chiqarish kerak, o'g'lini uylantirish kerak, yubiley to'yi berish kerak, osh berish kerak. Bularning hammasi juda katta zimma ostiga katta yuk bo'lgani uchun keyin u yog'i ilman bo'lmaydi. Shunaqa fikrlar bor. Nima deysiz Mirzanvar aka?
Shahrazov filmi deb aytdingiz, menimcha u edirgan film edi, Kuryer degan film. Sen nimani orzu qilasan desa, men deydi, ko'p shamolliman, issiqroq paltoyim yo'q desa, mana shunga palto kattaroq narsani orzu qilgin degan edi. Afsus, bizni o'zbeklarda xuddi shu narsa bor, o'sha paltoni kiyishga harakat qilamiz. Men bir paytlar bir talantli inson edim, fizika bo'yicha fizika elektronika sohasiga o'qishga kirgan edim. Men xuddi o'sha paltoni orqasidan ketib qoldim shekilli, lekin o'zimni tutib oldim. Men hozir Erk partiyasi, Erk demokratik partiyasi vazifalarini bajarib yurib, o'zim qishlayotganman, lekin o'sha katta orzular orqasidan yuribman. Gap bunda emas. Endi
gap nimada? Gap nimada? Ya'ni iddao yo'q, da'vo yo'q, kattaroq orzu yo'q.
Olimlik masalasida, masalan, Nobel mukofoti laureati bo'lish yoki bo'lmaslik, yoki bo'lmasa o'zbeklardan shunaqa bir inson chiqadimi deganda, agarda biz uni o'sha summasini o'ylab qaraydigan bo'lsak, kechagi ayolni Alexandrovani qarab turib ahvoliga to'g'risini aytsam, men o'sha Nobel mukofoti laureatiga rahmim keldi. 890 000 yo 980 000 dollarmi o'sha pulga o'sha ayol muhtoj edi. Olim kishi bunday bo'lishi kerak emas. O'zbek insondan chiqadigan odam gap pulda emas, lekin yaraqlab chiqqanligidan xursand bo'lishi kerak edi. Qani bizda o'sha kandidatlarimiz? Kim bo'lishi mumkin o'sha Nobel mukofotiga laureat? O'zbek adabiyotini o'sha jahon adabiyotiga qo'sha olish imkoni bo'lgan odamgina Nobel mukofoti loyiq deb o'ylayman. O'z paytida Muhammad Yusuf aka bilan o'sha shoirimiz gaplashgan paytimda menga o'zini og'zida aytgan, Pushkin men uchunimcha qadrlimas, Goethe ham qadrlimas, men faqat O'zbekistonni o'zimiz buvalar yaxshi ko'raman deb. Unaqa darajada bo'layotgan bo'lsa, biz unda o'zimiz ichimizda qolib ketishimiz kerak, uni Nobelga nima aloqamiz bor?
Nobel mukofoti olgan o'sha Aziz Sanjar aytdiki, men o'sha Nobel mukofoti olganim uchun Turkiya ma'rif tizimiga minnatdorman dedi. Ya'ni o'zbek ma'rif tizimi yaxshiroq edi-ku undan. O'sha olim chiqarish bo'yicha. Nima deysiz? Nega chiqmayapti?
O'zbek ma'rif tizimini siz agarda yaxshi deydigan bo'lsangiz, demak, siz umuman ma'rif.
Yo'q, Sovet davrida o'sha Aziz Sanjar o'qigan 60-70 yillarda O'zbekistondagi solishtirsak ikkalasini. O'sha Mardin, Turkiyaning bitta provinsiyasidagi ma'rif tizimi yetishtirib chiqarsa, Nobel mukofoti, demak bizda ham shunga o'xshagan emasmidi? Ya yaxshiroq emasmidi?
60 70-80 yillarda o'zbek ma'rif tizimi haqiqatan yaxshi edi, yuqoriga qarab kelayotgan edi, lekin o'sha yuqori pog'onaga yetib borgani yo'q. Qanaqa bu to'siqlar bilan pardalardan to'sib qo'yilgan edi. Masalan, men o'zim misol o'sha 10,000 rubl o'zbek rubli bilan meni ilmiy ishim bitish kerak edi. Men 2-3 zavodga bordim, hech kim meni qo'llab quvvatlamadi. Men ko'chadan temir kesak topib o'sha ro'yaga chiqardim. O'sha ro'yaga chiqargan narsamni masalan 1 million rus rubliga sotib menga 280 so'm pul berdi. Qanaqa bu siz yuqori deb hisoblashingiz mumkin degan narsani?
Endi o'sha Sovet Ittifoqidan juda ko'p Nobel mukofotlari, laureatlari chiqqan edi. Mirzanvar aka, rahmat. Hozir biz bilan yana bitta olim bog'landi. Bizni Moskvadagi muxbirimiz Umidjon Bobomatov. Umidjon o'sha tarixchi olim va o'sha o'zbek ma'rif tizimi nima uchun katta-katta sohadagi mutaxassislarni yetishtirmayapti degan mavzudagi bir tadqiqotni ham muallifi. Umidjon, sizga so'z bersak, nima uchun bizdan chiqmayapti? Mana bitta savol aytaman sizga, Umidjon. Mana arxeologiya sohasida o'qigan bitta yigit Pragada nimada qorovullik qiladi, magazinda qaqayib turadi masalan. Unga bir nima irmam kerak emas, u olmasmi shu? Siz mendan ko'ra ko'proq misollar bilsangiz kerak Moskvada.
Abdulla Iskandar, mana bugun hozirgi kunda uyda o'tirib bitta qalam yoki bitta ruchka bilan o'tirib kashfiyot qilish davrlari o'tib ketdi. Hozir buning iloji yo'q. Katta kashfiyotlar qilish uchun katta mablag'lar kerak. Bu esa albatta hozirgi kunda bilasizmi, Nobel mukofotining berilishi bu u yoki bu mamlakatning fan, ilm fan darajasi rivojlanishini belgilab beradi. Ya'ni u yoki bu mamlakatda qanchalik ko'p Nobel mukofotlari laureatlari bo'lsa, o'sha nomzodlari bo'lsa, demak o'sha mamlakatda fan taraqqiy etgan deb hisoblaymiz. Vaholanki, aytaylik, mana o'sha kichkinagina Avstriya, Rossiyadan ko'p Nobel mukofotiga sazovor bo'lgan kishilarni yetishtirib bergan. Buning sababi mening bilishimcha bugungi kunda buning asosiy sababi gap moliyalashtirishda. Birgina masalan Amerika Qo'shma Shtatlarini bilmadim qanchalik ko'p aytishlaricha birgina Harvard universitetiga sarflanadigan bir yilda byudjetdan ajratiladigan pul butun Rossiya ta'lim fan tizimiga ajratiladigan mablag'ga teng kelar ekan.
O'shani so'raylikchi Abdufattoh akadan. Mana Abdufattoh aka mandan bizlar bilan aloqada, Amerika Qo'shma Shtatlaridan olim. Abdufattoh aka, o'sha Amerika Qo'shma Shtatlaridagi ilmni moliyalash masalasiga bir fikr bildirsangiz.
Bu juda to'g'ri nimani fikr aytdilar. Haqiqatan ham moliya juda katta ahamiyatga ega va men bu yerda yana bitta aniqlash yana qaytarmoqchiman. Butun dunyo bo'yicha eng ko'p Nobel mukofotini olgan texnika fanlari, aniq fanlar bo'yicha, keyin gumanitar fanlar bo'yicha bu Amerika Qo'shma Shtatlari. Menimcha, Amerika Qo'shma Shtatlari bu bir, ikkinchidan shu moliyalashtirish masalasida ham bu nafaqat nima deydi, buning uchun davlat rahbarlari, davlat tizimi ilmga juda katta e'tibor berish kerak. Bitta tarixiy misol keltiraman. O'sha nimada Misrda Napoleon Bonaparte Alashir qalasining yoniga kelishganda mamluklar hujum qiladi hamma tarafdan. Shunda u buyruq beradi: "Eshaklar va kitoblarni o'rtaga olinglar" deydi. Nimaga eshaklar dedi? Eshaklarda kitoblar nima qilingan bo'ladi? Nodir kitoblar yig'ilgan bo'ladi va olimlarni o'rtaga oladi. Qarang, shunaqa e'tibor berish kerak. Bo'lish kerak O'zbekistonda. Afsuski, hozir u aytayapman, akademiyani 5% qoldi. Men faqat bu o'zbek olimlari bilan va endi qator Amerikada ishlaydigan, Yaponiyada ishlaydigan, Germaniyada ishlaydigan o'zbek tabiatshunos olimlari bilan, yoshlar bilan gaplashganman. Ular aytishadi, domla, faqat shu Amerikaning grantlari yoki nemislarning grantlari yoki xalqaro fondlar grantlariga tayanib biron bir ish qilish mumkin degan fikr aytiladi. Yana bir narsani aytmoqchiman, nima deydi, mamlakatda sharoit mo'tadil bo'lishi kerak, insonga nisbatan hurmat bo'lishi kerak. Bir burda non uchun odam o'zini har qatga urish kerak emas. O'zbekistonning imkoniyati bor shunaqa qilishga. Lekin afsuski tizim Islom Abdug'aniyevich Karimov tizimlari bunga yo'l bermayapti.
Xo'p, qarangda mana
men 1 minut, 1 minut.
Marhamat, marhamat, marhamat.
Men juda ko'p 1 minut, 1 man juda ko'p universitetlarda bo'ldim nimada? Amerika Qo'shma Shtatlarida. Qoyil qolaman. Hamma yerda men o'ylardimki, bu yaponlar bo'lsa kerak, yo xitoylar, qozoqlar. Qozoqlar. Bu Washingtonda ham, New Yorkda ham, Houstonda ham, St. Louisda ham. Nima uchun? Chunki Nursulton Nazarboyev haqiqatan millatiga, yoshlarini o'sishiga e'tibor beradi. Agar yana bir bitta narsani aytaman, juda muhim narsa, hozir 3 yil bo'ldi, menimcha yo 3 yil, 4 yil bo'ldi, Karimov bitta to'g'ri dekret chiqardilar. Juda kamdan-kam to'g'ri dekret chiqaradilar. O'sha juda to'g'ri dekret chiqdi. Ingliz tilini nima o'rganishga katta e'tibor berish va ingliz tilini ham o'zbek tili darajasida o'rganish, hattoki 1 sinflardan menimcha o'rganish. Bu juda zo'r narsa, chunki amalda qilinmadi. Yo'q. Agar hozir fan tili, taraqqiyot tili, ilg'orlik tili bu ingliz tili, dunyo tili. Ingliz tilini bilish kerak birinchi. U O'zbekistonda bilib kelish kerak. Juda to'g'ri mana gapirishyapti shu masalada. Keyin fondlar masalasida Amerikada 3,5 mingdan ortiq fond bor. Va bu fondlar yoshlari ilmga, agar proyekt loyiha kuchli bo'lsa, yosh iqtidorli bo'lsa, bu yerda farqi yo'q. U o'zbek bo'ladimi, u Zimbabvedan bo'ladimi, u afg'on bo'ladimi, u Kanadadan bo'ladimi, nemis farqi yo'q. Amerikada qobiliyatli insonlar qidiriladi, qidiriladi va qo'llaniladi.
Endi domla mana bu gapda mana moliyalash haqida gapirdik, davlatni hissasi, lekin odamlarni o'zini intilish haqida Aziz Sanjar Twitter'dagi sahifasi orqali mana shu mukofotni olgan zahoti turk yoshlariga xitob qildi. Bu mukofotni o'lkam turk yoshlariga bag'ishlayman. Qissadan qissa shudir. Bir narsaga qattiq ishonsangiz, dunyoda bajarilmaydigan hech bir ish, oshib o'tilmaydigan hech bir davon yo'q, deyapti. Ya'ni O'zbekiston sharoitida mana shunaqa fidokorlik bilan qilib bo'lmaydimi?
Bor, men hozir buni aytaman, buni nafaqat bir tadqiqotchi, inson huquqini himoyachi sifatida, buni bir oddiy bir inson sifatida aytaman. O'zbekistonda ham hozir yashab turgan odam bor bitta. U odam allaqachon Nobel mukofotiga sazovor bo'lishi mumkin edi. Xuddi Svetlana Alekseyevichga o'xshab. Svetlana Alekseyevich mana yozgan kitobining nomi Время second hand. Конец красного человека. Ya'ni Belarusiyani ilg'orlik, o'sha g'arbchilik deymiz-u, mohiyatan bu umum insoniylikni olda ketishi, rivojlanishini yo'nalishiga bag'ishlangan ijodi Svetlana Alekseyevichga. Shuning uchun unga berishdi. A bizda o'zbeklardan bor bu inson.
Kim shu?
Ulug' inson. Mamadali Mahmudov. Mamadali Mahmudov ijodlarini biz ko'rsatishimiz kerak va Mamadali Mahmudovga albatta Nobel mukofotini berish kerak. Chunki u odam mustaqillik bayrog'ini nafaqat O'zbekiston, Turkistonga ko'tara oldilar. Butun dunyo bildi. Mamadali Mahmudov shu Nobel mukofotiga adabiyot bo'yicha allaqachon arziydigan inson.
Mamadali Mahmudov dunyoda eng uzoq qamoqda o'tirgan yozuvchi sifatida mana 21 asrda tarixga kirdi. Hozir ijod qilyapti Mamadali Mahmudovni. Nobel mukofotiga sazovor deb, Nobel mukofotiga loyiq deb aytdi mana amerikalik olim Abdufattoh Gammanopov. Endi mana hozir eshitirishimizda blogger Qanot Odil ishtirok etyapti. Qanot aka, siz kuzatib boryapsiz butun o'sha faollikni ijtimoiy tarmoqlarda. Siz nima deb o'ylaysiz? Nimaga bunaqa suskashlik? Nimaga bunaqa o'sha moddaga qiziqish, ilmga qiziqishdan ko'ra kuchliroq endi o'zbek yoshlarida? O'zbeklardan.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Agar biz Sovet davriga ozgina kichkina ekskursiya qiladigan bo'lsak, o'sha davrda biz o'zimiz yoshlar ichida shunaqa orzular bo'lardi. Kimdir kosmonavt bo'laman derdik, vrach bo'laman derdik, olim bo'laman derdik, kimdir ofitser va shunaqa normal shu insoniy orzular bilan biz o'sardik. Hozir esa kimdan so'rasangiz, go'daydan 5-6 yoshli go'dak katta bo'lsa ham tamojnik bo'laman, nalogovik bo'laman va shunga o'xshagan
esim bo'shlik bo'laman dedi, mafioz bo'laman dedi, valyuta prostitutka bo'laman dedi va hokazo. Xo'p.
Ya'ni go'daklarga, bolalarga biz sog'lom, normal orzular nimasiga hosil qilmaymiz ularning ongida. Biz bolalarga sog'lom orzular hosil qilishga biz urg'u berishimiz kerak. Ikkinchidan, boshqa tomondan yana afsuski dinni ta'sir kuchayib ketishi, ikkinchidan millatchilik ta'siri kuchayib ketishi ham mana hozir ham kechirasizlar, hamma suhbatdoshlar hammasi uchun biz o'zbeklar, biz o'zbeklar ichidan qachon chiqadi bunaqa xayol bilan hech qachon. Haqiqiy geniy insonlar, geniy olimlar, mana shu Nobel mukofotiga sazovor bo'lgan olimlar umum insoniylik pozitsiyada turishgan, hech qachon millatiga tayangan emas. Masalan, mana shu Svetlana Alekseyevich ham, biz uni hattoki nomini zo'r aytamiz.
Xo'p, to'g'ri, lekin mana o'zbekistonliklar deylik, o'zbekiston fuqarolari deylik, ya'ni o'zbek deganda o'sha o'zbekiston fuqarolarini tushunamiz. Buning ichida koreys ham bor, tojik, qozoq, qoraqalpoq, no'g'ay, tatar hammasi bor, hammasi sog'-salomat bo'lsa, o'sha hozirgi siyosiy birlik bo'lgan O'zbekiston Respublikasidan nega chiqmayapti degan masalani qo'ydik, Tohir aka. Nima? Qanot aka.
Men ham hali har doimgi ko'taradigan mavzuda aytmayapman. Men boshqacha, haqiqatdan milliy cheklanish fikr shu katta mukofotga sazovor bo'ladigan fikrlar chegarasi bo'lmasligi kerak.
Xo'p, shunaqa chegarasiz fikrlardan birisi ifodasini menga bugun juda katta hurmatli yozuvchimiz Hamid Ismoilov bilan gaplashdim boshqa bir masalada, va aytdiki, hozirgina men bir buyuk kinochi Rustam Hamdamovni filmlarini tomosha qildim dedi, borib uyda, va Rustam Hamdamovni filmi agar kino sohasida Nobel bo'lsa, Nobelga arziydi, endi Oscarga arziydi, Oltin ayiqqa arziydi, demak boshqa dunyodagi barcha mukofotlarga arziydi, ya'ni o'zbeklar ichidan chiqadi degan fikrni aytishdi-da. Umid Bobomatovdan so'rasak, Moskvadagi muxbirimiz, Umidjon, sizning fikrlaringiz, ya'ni yaxshi tarafi ham bormi, pozitivni fikr bormi bu borada, ya'ni biz zo'rmiz degan?
Abdulla Iskandar, men savolingizga javob berishdan oldin umuman Nobel mukofotining paydo bo'lishi tarixidan qisqa gapirib bermoqchiman. Nima uchun Alfred Nobel o'limidan oldin shu narsani, butun boyligini qoldirib ketgan Nobel mana
nima uchun? Vijdon azobi qiynaganmi bomba yaratgani uchun?
Bomba yaratgani uchun?
Bomba porox yaratgani uchun vijdon azobi qiynalganmi yo boshqa bir hikoya ham bormi?
Yo'q, to'g'ri, shu bilan bog'liq. Aytishlaricha uning bir akasi Rossiyada yashovchi Ludvik ismli akasi o'lib qolibdi. Shunda barcha gazetalarda uni adashtirib bomba sotuvchi, o'lim sotuvchi o'ldi degan maqolalar tarqagandan keyin Alfred Nobel shu maqolalarning sarlavhasiga e'tibor bergan ekan, o'ylab qolgan ekan. Men nahot men o'lganimdan keyin insoniyatga shuncha yaxshilik qilmoqchi bo'lgan olim sifatida faqat o'lim sotuvchi degan nom qoldiraman degan fikr kelib, butun boyligini shu nimaga qoldirgan ekan, mana shu jamg'arma tuzilishiga berib ketgan ekan. Aytmoqchimanki, Alfred Nobelning o'zi o'sha Qanot Odil aka aytganidek bir yuksak vazifalarni qo'yib ketgan. Mana hozir sizga uning o'sha vasiyatidagi so'zlarni o'qib beraman. Mening alohida istagim, mukofot berilishiga nomzodning millati ta'sir etmasin, mukofotni eng munosib odamlar olishsin degan ekan. Ya'ni bu bilan bizda mana shunday shunga yarasha munosib odamlarni boya Domla aqshdan to'g'ri gapirdilar. Ilmning oyog'i qayerdan o'sib chiqadi? Albatta, ma'rifdan. Bizda ma'rif tizimi achinarli ahvolda bo'lgandan keyin fan haqida gapirmasa ham bo'ladi. Men boya mablag' to'g'risida, moliyalashtirish to'g'risida gapirganimda, albatta hamma narsa moliyalashtirishga bog'liq emas. Masalan, ko'plab mamlakatlar noldan ko'tarilib yuksaklik darajasiga yetgan. Lekin hozirgi kunda bizning bolalarimiz kuni paxtada o'tayotgandan keyin bizga paxta terish, bolalarni tarbiyalash, bolalarga ilm berishdan yuksakroq vazifa, davlat vazifasi deb qo'yilayotgan jamiyatda, mamlakatda qanaqangi fan taraqqiyoti, qanaqangi ilm taraqqiyoti va qanaqangi Nobel laureatlari haqida gapirish mumkin? Menimcha, masala xuddi shunday, jamiyatning o'zida, jamiyatning ongida fikrini o'zgartirish kerak. O'shandagina biz bolalarimizga, faqat qullarga qarab emas, ular bir uyda uyda mehnat qiluvchi bir yordamchi kuchga emas, ularni O'zbekiston kelajagi, O'zbekiston infanining taraqqiyoti kelajagi deb qaraganimizdan keyingina biz nimalargadir bu sohada erishishimiz mumkin. Ana o'shanda o'zbeklar orasida endi ikkinchi masala, e'tibor bering. Bizda fan nomzodlari, doktorliklar qanday qilib hozirgi kunda himoyalanyapti? Hozirgi kunda hech kim emas. U yoki bu soha bo'yicha fan nomzodini yoki doktorlikni himoya qilish falon pul turadi. Muammo emas hozir sotib olish. Va bu ilmiy
lekin ular o'sha
darajasi qay darajada? Mana yana bir masala turibdi.
Nobelni sotib ola olmaydi-ku masalan. Masalan, Alisher Usmonov milliard dollarlari bor. Sotib oladimi Nobel mukofotini? Borib Shvetsiya qirolligiga borib, bir ikkita Nobel mukofoti beringlar deb ayta oladimi? Masalan, shuncha pul deb. Sotib ola olmaydi-ku?
Yo'q. Yo'q, sotib ola olmaydi. Men O'zbekistondagi infan darajasini gapiryapman. O'zbekistondagi nomzodlikka aytyapman.
Xo'p, mana Aziz Sanjar aytyapti. Yo'q, Umidjon, Aziz Sanjar yozyaptiki, men mana shu Turkiya Jumhuriyati, ya'ni Turkiya Respublikasidagi ma'rif tizimidan minnatdorman deyapti. 60-70 yillardagi. Va har doim tanqid qilinadigan bir ma'rif tizimi Turkiyadagi. Bizda bizdan qoloq derdik. Biz ilg'ormiz derdik darholda.
Boya siz aytdingiz, Sovet davri ma'rif tizimi taraqqiy etgan edi-ku deyapti. Masalan, men shaxsan qo'shilmayman. Sovet davri tizimi jahon miqyosiga solishtiradigan bo'lsak, o'sha paytda ham qoloq edi. Bizda shunchaki savod berish bo'yicha savodini, odamlarni savodini chiqarish bo'yicha to'g'ri biz qandaydir yutuqlarga erishdik. Bizda deyarli hamma savodli bo'ldi. Lekin ilm odami deb yoki ilmning yuksak darajasiga erishish uchun bizda butun bir maktablar, hozirgi kunda maktablar yo'q bo'lib ketyapti. O'sha avloddan avlodga o'tib, domladan shogirdga o'tib keluvchi qandaydir sirlar, bir qandaydir ilmiy uyushmalar hozirgi kunda ahvoli nima kechyapti? Domlalar qanchadan oylik olyapti? Tirikchiligi domla to'g'ri aytdilar boya. O'tkazish bilan ovora, 1 so'm, 2 so'm topish bilan, ular ilm fan bilan emas.
O'sha O'zbekiston Fanlar Akademiyasini tadqiqotchilar taksichilik qilayotgan ekan, Toshkentda Chorsu bozorini keyin Yunusobod taraflarida bugun gaplashdim. Aytishdiki, shu taksi qilyapmiz, ammo jon deb gaplashardik siz bilan, qo'rqamiz deyishdi. O'zbek olimlar, men yozishdim ular bilan. Endi mana yana qaytib eshitirishimizni boshida so'z berganimiz amerikalik olim Abdufattoh aka Mannoqovga so'z bersak, Abdufattoh aka nima deysiz, bir xulosaviy fikr. Umidjonning fikrlari umidsiz, o'zi ismi Umid bo'lsa ham umidsiz fikrlarni aytdi. Bir yaxshi gaplar yo'qmi O'zbekistonda? Nahotki umid yo'q. Bir yaxshi olim chiqishiga, oshpaz chiqadi O'zbekistondan, do'konchi chiqadi, magazin, lekin bir nima ham chiqsa deyapti, olim ham chiqsa degan orzumiz bor edi. Dadomlar, nima deysiz?
Muhim narsa jamiyatda ilm qachon ko'tariladi? Ilm sharoit bo'lganda ko'tariladi. Uning uchun siyosiy sharoit o'zgarishi kerak O'zbekistonda. Siyosiy sharoit o'zgarib, yosh shu g'arbda, Amerikada, boshqa mamlakatlarda o'qigan, bu yerdagi tajribani o'ziga egallagan odamlar rahbariyatga kelishi kerak. Chunki ilgari, agar mana kimdir hozir to'g'ri aytdi, ilgari Sovet Ittifoqi taxminan 20 yil orqada qolayotgan bo'lsa g'arbdan, O'zbekiston hozir 100 yil qolib ketdi g'arbdan. Chunki tafakkur o'sishi uchun o'sha sharoit bo'lishi kerak.
Yo'q, domla, mana O'zbekistonda odamlar qo'lda telefon, mashina, texnologiya bor-ku. Qanaqa yuzli orqada qolamiz?
Texnologiya, O'zbekistondagi texnologiya deyayotganingiz bu yig'ish texnologiyasi. Buni sahroda ham, nimada, Afrikada ham yig'averadi. Buni Afg'onistonda ham yig'sa bo'ladi. Ishlab chiqarish yo'q. Ishlab chiqarish vositalarini ishlab chiqarish kerak. Mana kichkina bir bizaga juda kichkina emas, endi o'rta hol mamlakat Janubiy Koreyani oling, keyin qo'shnimizni oling Qozog'istonni. Qozog'lar ishlab chiqarish vositasi chiqaryapti. Hamma korxonalari bittasi yopilmadi. Hammasini chet el nimalar bilan, kompaniyalar bilan ma'lum bir bitimlar tuzib, investitsiya olib, shu rivojlantirdi. Shuning uchun biron bir qozonni uchratmaysiz. Nima qora ishda, masalan Moskvada, men ko'p yil ishlayman, yaxshi bilaman hozir ham boshqa Rossiya joylarida. Faqat o'zbek, tojik, turkmanlar ham juda kam, qirg'iz. o'zbeklar birinchi o'rinda, tojiklar ikkinchi o'rinda. Gap shundan iboratki, siyosiy tizim o'zgarishi kerak, yangi kadrlar kelishi kerak, yoshlar. 40-45 yoshdagilar hozir juda bor har holda yo'q emas. O'zlarini men nomlarini aytmayman, bir qanchasini bilaman. Ketildi kishilar ingliz tilini biladi, o'zbek tilini biladi, ishlayotganlar. Shular kelishi kerak. Keyin juda muhim narsa O'zbekistonda ishlar ochish kerak. Tashqariga ham ochiq bo'lish kerak, ichkariga ham ochiq bo'lish kerak. Hozir dunyoda atigi yanglishmasam 2 ta mamlakatda chiqish vizasi bor. Bu qanaqa narsa?
Yoki Shimoliy Koreya bilan Shimoliy Koreyada va O'zbekistonda, ha, shunaqa.
Yashay. Hattoki Kuba ham ochvordi. Albatta Amerikan ta'siri bilan. Yana juda bitta juda muhim narsa nima deydi, qog'ozga qarab emas, sizlar bir diplom haqida nima bir qurultoymi onlayn ishtirishimi bo'ldi, juda to'g'ri etildi. Amerikada ham qog'oz so'ramaydi diplomni. Mani diplomim o'zimda, keyin kandidat doktorskiy degani ham bu kulguli, bu feodalizm, buni nima deydi, ilg'or, mana masalan yaqinda vafot etgan ulkan ham olim, tarixchi ham demokrat Yuriy Afanasyev aytganki, "Это феодализм, bu feodalizm." Doktorskiy bo'ladi bitta, xuddi g'arb mamlakatlariga o'xshab. Kandidat doktorskiy kerak emas. Chunki kandidatskiy qilganlar bor, doktorskiydan ham yuqori va boshqa. Gap shundaki, ilg'or mamlakatlarga, g'arb mamlakatlarga eng avvalambor, eng boy, eng kuchli, eng ilmi taraqqiy etgan Amerikaga yaqinlashish kerak. Uning uchun nimalar eshik ochish kerak, nimalar ochib yuborish kerak. Keyin Qozog'iston bilan yaxshi munosabat ochib qo'yish kerak nimani. Faqat yopilgan ish. Albatta O'zbekdan chiqmaydi. Keyin O'zbekistonni rahbariyati ilmga nima alohida e'tibor berish kerak. O'sha aytganimdek, Napoleon Bonaparte o'xshab, nima eshakka ortilgan kitoblar va miyasi aqli o'tkir aql chohiblari nimalarini o'rtaga olgan, askarlarni o'rtasiga bir nima ularga zat kitoblar charbonnaga olib kelinayotgan kitoblarga lat emasin, olimlarga lat emasin deb. Mana e'tibor. Bizda bir ting doktor, texnik fanlar doktori, kimyo fanlar doktori, matematiklar bir tinga arzimay dahshat ahvolga tushib, keyin Rossiyaga, keyin G'arbga ketishdi-yu.
Endi mana Mirzanvar akadan so'rasak, domla. Mirzanvar aka biz bilan aloqada. Mirzanvar aka, nahotki shu qadar pessimist ahvol, nahotki rejim o'zgarishga qarab turibdi, bir yaxshi gap yo'qmi?
Yaxshi gap ko'p, chunki biz hammamiz tirik jonlarmiz, o'zimizga aqlimiz, farosatimiz bor. Endi to'g'ri, bahonani qilish mumkin, balkim sharoit naqa bo'lmadi, boshqa bo'lmadi deb. Men yana o'sha vaqtga qaytaman, aspirantlik paytimda 1000 so'm pul topilmagan paytda men o'zbek xotin-qizga borib, ikkita 1.5 kvadrat metrlik metallarni o'zim stipendiyamni sotib oldim, motorni bir joydan ko'tarib keldim, Pavel Nikolaevich meni rahbarim Ryuto olib kelib berdi. Ilm qilaman degan odam ilm qiladi. U sistemaga yoki bo'lmasam bir siyosatga bog'lanmaydi. Ilm bu bir nima desam ekan, insonni bir ichki dunyosini bir tashqi dunyo bilan bog'lagan narsa. Endi har xil gaplar aytish mumkin. Men hozir o'sha hozirgi gaplar eshitib turib o'zimcha o'ylayapman, ko'pchilik o'sha ilmni yiroq odamlar gapiryapti hozir bu yerda turganlar. Nobel mukofotini ham faqat bir qanaqadir bir mablag' deb hisoblayapti. Nobel mukofoti balkim millionga yaqindir, balkim undan kamroqdir. Pulni o'lchash kerak emas ilmda. Ilm bu odamni ichki dunyosi deb o'ylash kerak. Agar unga mukofot bersa, mayli Nobel mukofotimi yoki Beruniy mukofotimi yoki o'zim Koreya mukofotimi.
Ha, mayli domla, har holda bir umidli gaplar aytdingiz. Endi Umidjonga qaytsak, bir sizni bir xulosaviy fikringiz nima? Qarangda Umidjon, mana Nobel mukofotini o'sha Stalin paytida, Brejnev paytida, Xrushchev paytidagi olimlar ham olgan, ya'ni yopiq rejimdagi odamlar ham olgan olimlar.
To'g'ri.
Ya'ni bu rejimga ham juda bog'lab qo'ysak, bu to'g'ri bo'lmas buni.
Albatta, siz voya
umidsizlikda meni aybladingiz. Men ismi umid bo'lgan shaytamanki, noumid shayton. Albatta bizda umidimiz bo'lish kerak. Bizda juda ko'plab aqlli yoshlarimiz ko'p. Bizda juda ajoyib insonlar. Men shaxsan taniydigan shunaqangi ajoyib olimlar borki, havasingiz keladi. Lekin hozirgi kundagi vaziyat haqiqatan ularni bir chetga surib qo'ygan. Boya kimdir aytdi, hozirgi kunda olim bo'lish modada emas. Shuning uchun hozirgi kunda
SMB bo'lish moda.
Islohot o'tkazish kerak. Bu sohada jiddiy islohot o'tkazish kerakki, shunday olimlarni nafaqat yetkazish, balki ularni O'zbekistonda o'sha yurtda saqlab qolib, ularga sharoit yaratib berish, ishlash uchun, fikrlash uchun, yaratish uchun sharoit yaratib berish kerak. Ha bizda chiqqan olimlarni hammasi chetga chiqib ketyapti-yu. O'sha Amerikada o'qib kelganlar hammasi qaytib ketganlar ham bir yil ishlab yana qaytib ketish istagida yuribdi. Bu nimadan darak?
Nimadan darak? Mana sizni o'zingiz ham olimsiz, Moskvada yuribsiz, o'zbekistonlik olim. Abdufat aka Mannopov Amerikada yuribdi. Mana bu Mirza Anvar aka,
men qaytaman.
U ham Rossiyada. Endi bilasizmi, mana biz yoshligimizda alifbek kitobni o'qiganimda, alifbek kitobda shunaqa she'r bor edi. Kosmonavt bo'lsam qani deb orzu qilar g'ani. Bugungi g'anilar kosmonavt bo'lishni emas, balki o'sha Qanot aka aytganday, SMB bo'lishni, tamojnik bo'lishni, milisa, mafiya bo'lishni, biznesmen bo'lishni orzu qilishmoqda. Ya'ni balki shuning uchundir, ya'ni kattaroq narsalarda orzu qilishimiz kerakdir. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Kelajakda O'zbekistondan dunyodagi eng nufuzli mukofotlar, Oscar, Oltin ayiq, Nobel, dunyodagi nayki mukofot bo'lsa, o'shalarga nasib qilsin degan umid bilan eshitirishimizni yakunlaymiz. Sog' salomat bo'linglar hammaga. Salomlar. Rahmat hammaga.